Till next time, take care, stay safe, and wash your hands more frequently.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani, CDC, kimetangaza kwamba kitaweka masharti mapya ya afya ya umma kwa wageni wanaoingia Marekani ambao hivi karibuni wamekuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vilevile nchini Guinea kwa sababu ya wasiwasi juu ya ugonjwa wa Ebola. Kuanzia wiki hii, serikali ya Marekani itahitaji wasafiri kutoka DRC na vilevile Guinea kuingia nchini kupitia viwanja 6 tu vya ndege. Mashirika ya ndege yamekusanya ama yatakusanya na kupeleka habari za abiria kwa CDC kwa ufuatiliaji wa afya ya umma kwa abiria wote wanaopanda ndege kuelekea Marekani ambao walikuwa nchini DRC na Guinea ndani ya siku 21 zilizopita. CDC ilisema milipuko hiyo imejikita katika maeneo ya mbali ya nchi hizo na kuongeza kwamba hatari ya Ebola kwa Wamarekani ni ndogo mno. CDC ilisema utawala wa Biden umejitolea kufanya kazi kwa karibu na nchi zilizoathiriwa na kumaliza milipuko hiyo kabla haijakuwa magonjwa makubwa na milipuko mikubwa zaidi. Maafisa wa usalama nchini Nigeria wamesema kwamba watekaji nyara wamewaachilia mamia ya wasichana wa shule waliokuwa wametekwa hivi karibuni kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo. Kamishna wa polisi wa jimbo la Zamfara, Abuto Yaro, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanafunzi 279 wameachiliwa na kwamba wameonekana wenye furaha na afya nzuri. Yaro amesifia juhudi za serikali za kuendelea na mazungumzo ya amani katika jimbo hilo kama zilizochangia katika kuachiliwa kwa wasichana hao. Amesema taarifa zaidi itatolewa baadaye. Haikufahamika mara moja kama kuachiliwa kwao kumetokana na serikali kulipa fidia. Awali serikali ilikuwa imesema kwamba ni wanafunzi 317 waliokuwa wametekwa katika kijiji cha Jangebe siku ya Ijumaa, lakini hii leo gavana wa jimbo hilo la Zamfara amesema wanafunzi hao walikuwa ni 279 bila kutoa maelezo ya tofauti hiyo ya idadi. Juhudi kubwa za utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 zimeanza wiki hii barani Afrika kupitia mpango unaosimamiwa na shirika la afya duniani WHO maarufu COVAX. Jana Jumatatu, wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Ivory Coast na Ghana walianza kupata dozi zao za chanjo ya AstraZeneca ambayo imetolewa kwa nchi maskini na zenye kipato cha kati duniani ambazo kwa kawaida zingekuwa katika hali ngumu ya kupata chanjo hizo kwa sababu ya upungufu wake na pia matatizo ya kimikakati. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba Nigeria imepata shehena yake ya kwanza ya chanjo hiyo ya AstraZeneca. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alisema kwamba mpango huo wa utoaji wa chanjo wa COVAX ni hatua kubwa katika kurejesha biashara na kujenga upya uchumi wa nchi husika. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema kwamba nchi zingine 24 barani humo zitapata chanjo hizo wiki hii. Kenya inatarajia shehena yake ya kwanza ya chanjo za kampuni ya AstraZeneca mwendo wa saa 6 usiku hii leo, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN za ukanda wa kusini mashariki mwa Asia wanakutana hii leo kujadili hali inayoendelea kuzorota ya mzozo wa Myanmar. Mawaziri hao wanaowakilisha nchi 10 zikiwa ni pamoja na Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia na Philippines pamoja na Singapore na Thailand na Vietnam walitarajiwa kufanya mkutano huo kwa njia ya video ambao pia ungehudhuriwa na maafisa wa serikali ya Myanmar. Waziri wa mambo ya nje wa Singapore, Vivian Balakrishnan, aliwaambia wabunge jana Jumatatu kwamba mzozo huo unaendelea nchini Myanmar utakuwa na athari mbaya na kubwa mno katika eneo hilo iwapo hautatutuliwa kwa haraka. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi, tuonane tena panapo majaliwa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo basi tutamwangalia makamu mpya wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambaye ameapishwa leo kuchukua nafasi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar aliyefariki dunia, Maalim Seif Sharif Ahmad. Leo tutamwangalia Othman Masoud ambaye leo hii ameapishwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia chanjo ya COVID-19 hasa kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki, lakini hususan Kenya ambayo inatarajia kupokea chanjo yake ya kwanza kabisa ya COVID-19 usiku wa leo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kwa Undani. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi amemwapisha Othman Masoud Sharifu kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Maalim Seif Sharif Ahmad aliyefariki dunia Februari 17 mwaka huu 2021. Othman, ambaye alikuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, ambaye aliondolewa na rais wakati huo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Ali Mohamed Shein, aliapishwa kuchukua wadhifa huo kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ikumbukwe mwana Othman aliwahi kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Jina lake lilianza kugonga vichwa vya habari nje ya Zanzibar wakati wa bunge maalum alipokuwa akijadili rasimu ya katiba mpya ya mwaka 2014 wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete, rais wa Tanzania. Akiwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar chini ya utawala Dr. Ali Mohamed Shein, alitofautiana na msimamo wa Chama cha Mapinduzi katika baadhi ya vifungu vya rasimu hiyo. Kubwa zaidi ni kuhusu muundo wa muungano unaopaswa kuwepo kati ya Zanzibar na Tanganyika. Othman hakukubaliana na muundo wa serikali mbili uliokuwa ukipigiwa debe na Chama cha Mapinduzi pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini kile ambacho wanaeleza wadadisi wa mambo, wanaamini msimamo huo ndio uliomtia katika kashikashi katika majengo ya bunge na alifikisha tamati wadhifa wake wa mwanasheria mkuu wa Zanzibar kwa kuenguliwa hapo Oktoba mwaka 2014. Lakini kile ambacho inaelezwa kinachompatia maarufu ni upole na namna anavyozungumza, wala haina hana sifa ya kufoka, lakini anatajwa kuwa na msimamo usiyumba kwa yale anayoamini kwamba kuwa ni maslahi ya Zanzibar, na pia haogopi kuyasema yale yasiyo na maslahi kwa visiwa hivyo. Moja ya nukuu yake maarufu ambayo alikuwa kihoji kwa mujibu wa shirika la habari BBC ni kwamba hivi hatuoni haya kubaki hivi kuwa manispaa wakati Zanzibar ilikuwa yani empire ama dola, akiashiria kuikumbushia historia ya Zanzibar wakati akiwa ni eneo lote la mwambao wa Afrika Mashariki, na sasa vimebaki visiwa viwili pekee vyenye mamlaka ya ndani tu visivyotambuliwa kuwa ni nchi kamilifu. Tangu afukuze wadhifa wake ameandika makala nyingi katika tofauti za mitandao ya kijamii. Pia ameshiriki mjadala katika kumbi na mahojiano katika vyombo vya habari. Nyingi na shughuli hizo zilikuwa ni harakati za kutumia taaluma yake ya kutetea maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano ambao daima anauamini. Lakini nini ambacho leo amekigusia mara baada ya kuapishwa? Akizungumza baada ya kuapa leo Jumanne Machi 2 mwaka huu wa 2021 katika ikulu ya mjini Unguja, Othman amesema kazi yake kubwa ni kuendelea kujenga misingi iliyoanzishwa na Dr. Mwinyi na Maalim Seif. Akasisitiza kwamba kuwa hana historia ya kushindwa jambo. Akaeleza ana uzoefu wa nchi ya Zanzibar ambaye inastahili kwenda mbele na hajawahi kuwa na historia ya kushindwa, kwa hiyo na kwenda kusimamia misingi yote iliyoanzishwa. Ametaja baadhi ya misingi hiyo kuwa ni uwajibikaji, utengenezaji wa sera bora za kuleta maendeleo, kusimamia ustawi wa jamii wa Wazanzibari, uchumi, maridhiano na kuleta amani na utulivu. Mwenzangu George Njogopa amefanya makala maalum kabisa ya kumwangalia yeye na kuangazia uteuzi wake na nini ambacho kinatarajiwa kuwepo. Tusikilize.
Masudi Othman ameapishwa leo kuwa makamu wa kwanza wa rais visiwani Zanzibar, akiandika historia kwa kuwa mtu wa pili kushika wadhifa huo tangu ulipoasisiwa kutokana na maridhiano yaliyofikiwa mnamo mwaka 2010. Mwanachama huyo wa ACT Wazalendo ambaye kitaaluma ni mwanasheria anaingia Ikulu akiwa amevaa viatu vya mtangulizi wake gwiji la siasa visiwani Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, aliaga dunia Februari 17 baada ya kuugua kwa majuma kadhaa. Akiwa amezaliwa Februari 7 na mwaka 1963 katika kijiji cha Pandani huko Wete Pemba, Masudi Othman anatizama kama mtu sahihi na mujarabu katika nafasi hiyo, na wengi wakaamini kwamba anatosha kuvaa viatu vya mtangulizi wake Maalim Seif.
Mimi Othman Masudi Othman naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie.
Makamu mpya wa rais Masudi Othman alihitimu shahada yake ya kwanza ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye alirejea Zanzibar alikoajiriwa serikalini katika nyadhifa mbalimbali kabla baadaye kwenda London, Uingereza kwa ajili ya masomo ya juu katika sheria za biashara, na baadaye tena alikwenda Turin, Italia, ambako huko nako pia alihitimu katika sheria akijikita katika masuala ya hati miliki. Mbali ya kuwa mtu mwenye uzoefu mkubwa na uendeshaji wa shughuli za serikali Zanzibar, Masudi Othman anataja kwamba ni mtu mtaratibu, makini na mwenye kupangilia hoja pale anapozungumzia masuala ya Zanzibar na dunia kwa ujumla. Alianza kufanya kazi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakati wa utawala Dr. Salmin Amour, akishika nyadhifa mbalimbali kabla ya baadaye kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali wakati wa utawala wa Amani Abeid Karume. Kutokana na hodari wake wa kuchepa kazi, aliteuliwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwenye utawala Ali Mohamed Shein, lakini alifukuzwa kazi baadaye kutokana na msimamo wake uliopingana na wajumbe wa chama tawala CCM katika bunge maalum la katiba mnamo mwaka 2014. Katika kura ya wazi katika bunge hilo maalum la katiba, msomi wa sheria alionyesha wazi msimamo wake wa kutofautiana na baadhi vipengele katika rasimu hiyo, ambavyo alidai kwamba kuwepo kwake vingeendelea kuibinywa Zanzibar.
Na katika kura hii ibara ambazo siziwafiki au ibara ambazo siziwafiki na ambazo nasema hapana ni ibara ya pili, ibara ya tisa, ibara ya 86, ibara za sura ya saba, yani ibara 70 mpaka 75, ibara 128 na ibara 129.
Hoja hizo alizoibua ndio ilikuwa tiketi yake ya kuondolewa katika wadhifa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Zanzibar, uamuzi ambao uliungwa mkono pia na wajumbe wa CCM walidai kwamba mwanasheria huyo alikuwa anakwamisha juhudi za chama pamoja na serikali. Masudi Othman, ambaye wakati wote hakujitambulisha kama mwanasiasa wa majukwani, aliamua kujiunga na chama cha wananchi CUF alikoendelea na harakati zake za kupigania maslahi ya Zanzibar. Baadaye alijiunga na chama cha ACT Wazalendo hadi wakati anapoapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais visiwani Zanzibar. Yeye ni mmoja kati ya wanasiasa wachache visiwani humo ambao huzungumza bila kupepesa macho linapokuja swala la kupigania maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano na hata nje ya muungano huo. Tangu alipoondolewa katika wadhifa mwanasheria mkuu wa serikali, amekuwa akishiriki makongamano ya wazi akielezea kile anachokiamini kuhusu mapungufu yaliyopo katika muungano huo, na wakati huo akijaribu kuweka bayana msimamo wake kuhusiana na nafasi ya Zanzibar katika muungano huo.
Ni pale wengine wanaposema kwamba hawa bwana wanapinga muungano, lakini mimi ninachokiona, tujiulize kwani tatizo la muungano kwa sababu unapingwa au una kasoro unakosolewa? kwa sababu ni kama tunaposema tunapinga muungano, kama kwamba huu muungano ni kitu tulizaliwa nacho, ni kama ni kitu cha kwamba ni sehemu ya sijui ni sehemu ya maisha. Swali tujiulize ni kwamba muungano unapingwa au una kasoro ambazo watu wanazikosoa ili ya muungano. Lakini kitu kingine tuangalie ni kwamba muungano si kwamba kuna mtu anaugudhi au na nini, lakini kuna kasoro za msingi. Na mimi siruhusu kwa napenda kusema muungano katika mambo manne au matano. Ukiangalia sidhani kuna mtu mwenye akili yake timamu hata akiwa Watanganyika haya anaweza akaendelea katika kasoro za muungano, sijamuona, kwa sababu tumesha kwani kutana na kujadiliana na watu wengi wenye akili zao, watu wanaoelewa, watu wa kweli. Kwa upande huko wanasema kweli hii ni kasoro. Na mtu tunasema kwa mfano kwenye muungano kuna suala la uendeshaji wa muungano, katika management ya muungano. Hili nadhani tushalisema mara hii kwamba mwendeshaji mkuu wa muungano ni nani? Ni rais wa muungano na baraza la mawaziri. Tuone wanapatikana vipi kwa mazingira yetu tulio nayo. Rais wa muungano anachaguliwa kwa wingi wa kura. Je, mfumo huo unaipa sauti Zanzibar katika kuchagua huyu mwendeshaji wa muungano?
Kuteuliwa na kesho kuapishwa katika wadhifa huo wa makamu wa kwanza wa rais kumewavutia wengi wanaoamini kwamba Zanzibar bado ipo katika mikono salama. Ismail Jusa, ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo, anaona kwamba ingawa viatu vya Maalim Seif ni vikubwa inapozungumzwa siasa za Zanzibar, lakini ujio wa Masoud Othman kunatoa faraja kuhusu mustakabala mwema wa visiwa hivyo ambavyo kwa sasa vinahimiza maendeleo ya uchumi wa blue, yani ule unaoegemea zaidi rasilimali zinazopatikana baharini.
Siku zote alionyesha kipaji chake cha kwanza cha kuwa msikivu na anayezingatia hoja, na hilo katika uongozi jambo muhimu sana. Mara nyingi tulipokuwa tukitoa hoja katika baraza la wawakilishi, anapoona hoja zina mashiko, hata kama mswada umetoka serikalini, yeye akiwa na sheria mkuu akiwa na nafasi kubwa kutengeneza mswada ule, tunapotoa hoja mbadala za maana, alikuwa anakubali kuweka upande mapendekezo yaliyokuja na serikali na kuchukua mapendekezo yaliyotolewa na wajumbe wa baraza la wawakilishi katika kufanya mswada kuwa bora zaidi na kutupa Zanzibar sheria ambazo ni nzuri. Kwa hivyo hicho ni kipaji chake cha kwanza, kusikiliza na kuzingatia hoja badala ya utashi wa nafsi, ambalo ni jambo muhimu sana. La pili ambalo namweleza mimi ni kwamba ni mtu mwenye msimamo wa dhati usioyumba katika jambo analoliamini, na hili limethibitika sana katika maeneo mengi. Mengine ametueleza mwenyewe dhahiri. Kwa mfano, suala la bunge la katiba lilionekana wazi wazi, ambapo ilikuwa si rahisi kwa mtu wa nafasi yake kusimamia kile ambacho Zanzibar ilikuwa inakitaka. Tunakumbuka sote katika bunge la katiba kulikuwa na katiba iliyoletwa au rasimu ya katiba iliyoletwa na tume ya mabadiliko ya katiba iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Warioba, ambayo ndio iliakisi wananchi wanataka nini, na Mheshimiwa Othman alisimamia hili. Yalipokuja mapendekezo ambayo yanakwenda kinyume na matakwa ya watu, hakugumunya maneno. Alisimama dhahir shahir kinaga ubaga kwenye bunge la katiba, akaeleza msimamo wake, na vile vifungu vyote vilikuwa katika katiba pendekezo ambao vilikuwa vinakwenda kinyume na maslahi ya Zanzibar, akavipigia kura ya hapana. Ikawa idara kubwa sana kwa upande wa watawala wakidhani kwamba anadhalilishaye, lakini yeye alithibitisha kwa umma msimamo wake. Kwa hivyo hilo ni moja. Lakini la pili ni baada ya tukio lile sasa, ambapo amewahi kuandika mwenye kwamba aliitwa na kutakiwa ajiuzulu na aliyekuwa rais wakati ule Dr. Ali Mohamed Shein, na akamwambia kwamba siwezi kujiuzulu kwa sababu mimi sikutenda kosa. Wewe ulinipa dhamana, ukiona kwamba sikuitekeleza dhamana, wewe nivue nafasi, lakini mimi siwezi kujiuzulu. Unaupata mfano kama huu katika mahojiano mengi aliyofanya Maalim Seif, alipoambiwa na Mwalimu Nyerere siku alipofukuzwa Chama cha Mapinduzi kwamba ajiuzulu, akatuambia Maalim Seif kwamba alimwambia sijiuzulu mpaka mnaambia kwa salamu. Kwa hivyo hilo ni la pili kwa Mheshimiwa Othman, kwamba ametuonesha mfano wa msimamo wa dhati na usioyumba yanapokuja masuala ya mambo ambayo anayaamini, na hasa yanahusu maslahi ya nchi ya Zanzibar na watu wake. Maarifa makubwa alionayo katika mambo ya utawala, mambo ya uchumi, mambo ya sheria ndio hayasemeki kwa sababu ndio fani yake. Wengi ambao hawakupata nafasi ya kukaa naye Mheshimiwa Othman, ukimsikiliza tu pengine katika makongamano unaweza kudhani anaelewa yale ambayo aliyazungumza katika makongamano, katika mambo ambayo amealikwa kwa zungumzo. Lakini na kitu kingine ambacho pengine wengi hawajakithamini vile vile, kwa dira na mwelekeo ambao Zanzibar tunataka yende, ambao kama ilivyozungumzwa katika kipindi hichi cha mwanzo cha uongozi wa Rais Hussein Ali Hassan Mwinyi na makamu wa kwanza aliyetangulia mbele haki Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amlaze pema, basi ule mwelekeo waliokuwa akiuonesha unahitaji mno ufahamu wa mambo wa vipi kutumia fursa za kistratejia ambapo nchi kama Zanzibar ipo kuweza kufungua milango ya biashara. Labda moja, Mheshimiwa Othman hajapata kuwa mwanasiasa, nadhani hili atategemea kufanya kazi na wenzake, na hilo sina shaka naye, kwa sababu moja katika sifa yake vile vile ni kukubali kuwa sehemu ya kufanya kazi kama timu ya pamoja. Na mimi najua kwamba miaka yote ambayo tumekuwa naye, tumeshirikiana naye, tumezungumza naye, siku zote yeye ni mtu pale ambapo anahisi kwamba anahitaji kushikana mikono wengine, anashikana mikono wengine. Kwa hivyo katika siasa nadhani madam ana msimamo, madam mtu hapendi fitna, madam mtu hapendi madaraka, madam mtu ambaye ana uelewa mpana, itakuwa rahisi sana sasa kuingizwa katika uwanja wa siasa. Na naamini ACT Wazalendo itapiga hatua mpya nyingine za mbele. Na la mwisho niseme, naamini roho ya Maalim Seif kule aliko leo imeridhika kabisa, na itakuwa na furaha kubwa kuona kwamba nafasi yake imechukuliwa na mtu kama Othman Masoud.
Naam, kile kilichokuwa kikisubiriwa kwa muda mrefu hatimaye sasa kimetimia. Masoud Othman amevaa viatu vilivyoachwa na Maalim Seif Sharifu. Ni kwa kiasi gani ataweza kwenda mbio akiwa amevalia viatu hivyo bila kujikwaa navyo katika safari ya siasa visiwa hivyo? Ni swala la kusubiri na kuona. Basi mpaka hapo kwa undani haina la ziada, mbali ya kukurejesha kwa mwenzangu Idi Ligongo wa Washington kuendelea na mengine aliyoandaa. Kutoka hapa Dar, mimi ni George Njogopa, kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea haya yote katika sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani, ambapo tulikuwa tukiangalia nafasi ambayo imechukuliwa na Othman Masoud Sharif kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambaye amechukua nafasi ya mtangulizi wake Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki dunia Februari 17 mwaka huu 2021, mwanasiasa mkongwe ambaye ameacha alama kubwa katika medani ya demokrasia katika nchi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya matangazo ya kwa undani tunaangalia chanjo ya COVID-19 kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Mataifa ya Afrika Mashariki ya Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na Sudani Kusini yalikuwa ni miongoni mwa mataifa yaliyotajwa na shirika la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika kuwa ni miongoni mwa taifa yatakayopokea chanjo ya COVID-19 katika robo ya kwanza na ya pili ya usambazaji wa COVID-19 kwa mataifa ya Afrika, ambayo yameonyesha nia ya kutaka kuchanja baadhi ya watu katika idadi ya watu wake. Ikumbukwe kwamba shirika la afya duniani lina lengo la kuhakikisha kwamba 3% ya idadi ya watu wanachanjwa virusi hivyo vya COVID-19 ambavyo vimeshasababisha maafa makubwa kote ulimwenguni. Hayo yakiendelea, taifa la Kenya hii leo linatarajia kupokea chanjo kutoka kwa kampuni ya Pfizer, ambapo vile vile kile kinachoelezwa itajumuisha kuchanja makundi maalum ya taifa hilo la Kenya. Hayo yanaendelea huku mataifa mengine ya Afrika nayo yakiwa yameshapokea chanjo hizo za COVID-19. Kwa mfano Afrika ya Kusini yenyewe hii leo imeweka bayana kwamba yenye itakuwa taifa ambalo linalotabika kama taifa linalotabika sana barani Afrika kutokana na janga la corona, limerekodi nusu ya vifo vya COVID-19 katika bara hilo, na zaidi ya theluthi moja maambukizi yanaripotiwa kutokea barani Afrika. Kwa maana hiyo, yenyewe imeingia mkataba wa chanjo ya COVID-19 na kampuni ya Johnson Johnson, na ikumbukwe Afrika Kusini iliweka bayana kwamba chanjo ya Pfizer ambayo ilipelekwa nchini humo ilionyesha kutofanya vizuri kwa namna moja ama nyingine. Lakini kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa taifa la Kenya, lenyewe ambalo limeweka bayana kwamba lina pokea chanjo hiyo na itaanza kuitoa kupitia ile hospitali ya taifa ya Kenyatta, na kile ambacho kinaelezwa itakuwa sehemu ya kwanza ya mpango huo wa chanjo utaanza ikiwa ni mapema zaidi hata siku ya kesho. Na kile ambacho kimeelezwa, chanjo hizo za AstraZeneca ambazo Kenya inatarajia kuzipata kutoka kampuni ya Serum ya India, ikiwa ni moja ama sehemu ya ule mpango wa kupata dozi milioni 24 ili kuchanja watu wa taifa hilo, ambao itakuwa ni asilimia karibu 20 ya idadi ya watu wa Kenya. Ndege ya shirika la ndege la Emirates ndio inatarajia kupeleka chanjo hizo hapo baadaye. Sasa kutaka kufahamu undani wake, si tu kwa taifa la Kenya, mataifa mengine ya Afrika Mashariki, nimezungumza na Professor Fulbert na Mwamba kutaka kujua kile ambacho anatueleza juu ya chanjo kiujumla, ambapo yeye mwenyewe tayari ameshachanjwa hapa Marekani. Profesa, kile ambacho unaweza kutueleza juu ya chanjo ya COVID-19, manake kuna mambo mengi yanaendelea, lakini kwanza kabisa ungependa kujua mpaka sasa kuna chanjo za aina ngapi na tofauti zake ni nini?
Chanjo zinazotumika zaidi ni nne. Zilizopitishwa Marekani ni Moderna na Pfizer, ndizo zimepitishwa Marekani. Duniani kote pia kuna AstraZeneca na kuna Johnson and Johnson. Johnson and Johnson pia imepitishwa Marekani. AstraZeneca inatumiwa Uropa.
Tofauti zake ni nini sasa, Profesa, kati ya hizi chanjo ambazo umezieleza?
Pfizer inahitajika kuwekwa kwenye barafu au kutumia barafu ya nitrogen. Pia Moderna inatakiwa kuwekwa kwenye barafu. Johnson and Johnson haihitaji kuwekwa kwenye barafu, lakini majaribio yake yamekuwa yalichelewa nyuma kidogo. AstraZeneca haihitaji barafu. Halafu kuna majaribu mbalimbali. Wamefanya majaribu yote juu ya Pfizer. Majaribu juu ya Moderna pia wamemaliza. AstraZeneca wanasema ni nzuri kwa watu ambao hawajafikia miaka ya 65, na sio kusema kuwa ni nzuri, ni kuwa hawajamaliza majaribu na uchunguzi kwa wazee waliopita miaka 65, hawajamaliza majaribio na uchunguzi. Alafu Johnson and Johnson, tofauti yake ni kuwa huhitaji chanjo mbili. Pfizer na Moderna, Pfizer unapigwa chanjo ya kwanza alafu unangojea majuma matatu ndio upigwe chanjo ya pili. Moderna unapigwa chanjo ya kwanza halafu unangojea siku 28 ndio upigwe chanjo ya pili. Johnson and Johnson ni chanjo moja tu, na AstraZeneca ni chanjo moja.
Baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki yameanza kupokea na tunatarajia kwamba yataanza kutoa chanjo. Je, ni chanjo zipi zimepelekwa huko kwa uelewa wako, Profesa?
Mimi najua tu Jamhuri ya Kenya ambayo imepokea AstraZeneca na itaanza chanjo hivi karibuni. Ikiwa AstraZeneca wanapata usaidizi kutoka Uingereza.
Asante Profesa Fulbert na Mwamba, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.